kääntykää Raamatussanne Juudaksen kirjeeseen ja luetaan jakeista 17 jakeeseen 19 ja noustaan ylös vielä Raamatun luvun ajaksi. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Sanoin teille, viimeisinä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Aamen. Rukoillaan. Isä, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille sanasi, jossa meillä on totuus. Kiitos, Isä, että puhdistat meitä ja pyhität seurakuntaasi sanasi kautta. Me pyydämme, Herra, että tässä hetkessä tulisit ja avaisit sydämemme silmät ja korvat vastaanottamaan nämä sanat, jotka Pyhä Henkesi kautta olet inspiroinut ja säilyttänyt meille seurakuntaasi varten Raamatussa. Isä, kiitos siitä, että olet lukenut meille poikasi Jeesuksen vanhurskauden ja olet julistanut meidät edessäsi syyttömiksi. Kiitos siitä, että olet lahjoittanut meille uskon ja henkesi johtaa meitä vaeltamaan sinun teitäsi. Herra, anna meidän pitää kiinni käskyistäsi. Kiitos, että ne eivät ole meille raskaat. Kiitos, että et hylkää omiasi. Herra, me pyydämme, että tulisit ja siunaisit sanasi saarnaamisen. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Ystävät, loppu on lähellä. Nimittäin Juudaksen kirjeen loppu. Jo usean saarnan verran me ollaan ammennettu tätä, mitä Jumala on puhunut Juudaksessa, Juudaksen kautta. Juudaksen kirjeen inhimillinen kirjoittaja oli Juudas, Jeesuksen veli. Mutta Jumala on se, joka on tämän kirjeen todellinen auktoriteetti ja kuka sen on saanut aikaan. Juudas on varoittanut tähän asti juutalaista alkuseurakuntaa, sen keskuuteen ilmestyneistä valheopettajista, ja Juudas on antanut meille hyvin rikkaan kuvauksen siitä, jonka vertaista tuskin on missään muualla Raamatussa, minkälaisia nämä harhaopettajat ovat. Hän on kuvannut heidän jumalattomuuttaan. Juudas on antanut esimerkkejä edeltäneistä tuomioista. Hän on verrannut heitä menneisyyden luopioihin. Ja nyt Juudaksella on vielä muutamia sanoja sanottavana heistä. Mutta kun me luetaan tässä eteenpäin, niin huomaa, että me aletaan siirtyä Juudaksen kirjeessä siihen vaiheeseen, että hän alkaa huomioimaan jälleen erityisesti näitä kirjeen vastaanottajia. Katsokaa jakeesta 17. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Eli Juudas muistuttaa meitä jälleen, kenelle hän on kirjeensä kirjoittanut. Jumalan valituille, joita Juudas rakastaa. Ja tämä käy ilmi heti myös kirjeen alkutervehdyksestä, jossa Juudas osoittaa sanansa jakeessa 1. Kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Ja jakeesta 3 näemme, että Juudas, hänellä oli hyvin läheinen suhde tuohon seurakuntaan. Hän kutsuu heitä rakkaani. Ja nyt jälleen tässä jakeessa 17 Juudas kutsuu heitä hyvin isällisesti ja pastoraalisesti te rakkaani. Juudas todella aidosti rakasti tätä seurakuntaa. Ja hänen ankarat varoituksensa kumpusivat hänen syvästä huolestaan heitä kohtaan. Todellinen rakkaus on sellainen, joka aina varoittaa valheista, silläkin uhalla, että ihmiset pahoittavat mielensä. Nyt Juudas antaa tässä kirjeen vastaanottajille muistutuksen siitä, niistä varoituksen sanoista, ne sanat, jotka hän tässä tuo esiin, ne eivät ole sellaisia, mitä hänen kuulijansa eivät olisi kuulleet aikaisemmin. Päinvastoin Juudas tahtoo muistuttaa heitä, että se sekaannus, se hämmennys, joka valheopettajien toimesta nyt on esillä heidän seurakunnan keskellä, niin tämä on juuri sitä, mistä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Tämä on juuri sitä, mistä Pietari oli varoittanut toisessa kirjeessä. Ehkä Pietari oli kirjoittanut jopa tälle samalle seurakunnalle. Eli Juudaksen kirje on vahvistus tästä profeetaalisen sanan täyttymyksestä, jonka Juudaksen kirjeen kuulijat olivat kuulleet aikaisemmin. Ja valheopettajista ei ollut tietysti varoittanut ainoastaan Pietari, vaan itse Jeesus ja kaikki Jeesuksen apostolit. Jeesus oli sanonut Matteus 7:15, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä he olevat raatelevaisia susia, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Apostolien teot luku 20, jakeesta 28, jakeeseen 30, Paavali varoittaa, minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetäkseen opetuslapset mukanaan. Ja kuten jo mainittiin, Pietari toisessa kirjeessään toteaa, että valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Moni on seuraava heidän irstauksiaan. Ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Eli kaikki edellä menneet olivat varoittaneet tästä, mitä Juudas nyt todistaa seurakunnan keskellä. Ja vielä Juudaksen jälkeen apostoli Johannes tulee omissa kirjeissään varoittamaan varhaiskunnostilaisista harhaopettajista, joita hän kutsuu omassa kirjeessään antikristuksiksi. Lukekaa ensimmäinen Johannes, luku 2, jakeet 18 ja 19. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin nyt onkin monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Tämän termin antikristus, mistä se koostuu? Tämä etuliite anti voi viitata siihen, että se on jotakuta vastaan. Eli tässä tapauksessa, kun sanotaan antikristus, me voisimme lukea sen joku, joka toimii Kristusta vastaan. Mutta toisaalta tällä termillä me voidaan viitata myös siihen, että joku tulee korvaamaan jonkun toisen. Tulee toisen sijalle. Eli tässä tapauksessa, kun sanotaan antikristus, niin me voitaisiin lukea se Kristuksen korvaaja, Kristuksen sijainen. Ja yllätys, yllätys. Yksi roomalaiskatolisen kirkon Paaville antamista nimityksistä on mikä? Se on Vicarius Christi, Kristuksen sijainen maan päällä. Tämä on sanoa ensinnäkin, tämä on Jumalan pilkkaa. On vain yksi Kristuksen sijainen maan päällä ja se on Pyhä Henki. Roomalaiskatolisen kirkon tulisi vakavasti miettiä, mitä titteleitä he käyttävät omista johtajistaan. Jos nimittäin otat tämän termin Vicarius Christi ja käännät sen latinasta takaisin Raamatun kreikaksi, niin arvaa mitä saat. Antikristos. Apostoli Johanneksella oli todennäköisesti mielessä aivan tietty antikristus, kun hän kirjoitti kirjeitään. Sankari nimeltä Serinthus. Meillä ei ole jäljellä yhtään Serinthuksen kirjoituksia, mutta kirkkoisät, kuten apostoli Johanneksen opetuslapsen, Polykarpoksen opetuslapsi Iraneus, kirjoitti Serinthuksesta. Ja kaikki ne kuvaukset, joita Iraneus antaa meille siitä, mitä Serintus opetti ja mitä hän uskoi. Ne oli aivan näitä samoja gnostilaisia typeryksiä, josta Johannes varoittaa kirjeessään. Esimerkiksi Serintus oli sanonut, että Kristus laskeutui kasteen hetkellä Jeesuksen ylle ja sitten poistui hänestä ennen ristiinnaulitsemista. Ja Johannes kumoaa tämän kirjeessään painottamalla, että sama Kristus, joka kastettiin, oli täysin sama Kristus, joka vuotaa verta ristillä. Ensimmäinen Johannes 5:6. Hän, Kristus, on se, joka on tullut veden ja veren kautta. Jeesus Kristus ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Nämä on vain esimerkkejä. Johanneksen kirjasta löytyy paljon muutakin. Eli se, mistä Juudas nyt kirjoittaa, se on yhtä pitävää kaiken sen kanssa, mitä edellä on varoitettu, ja kaiken sen kanssa, mitä jälkikäteen tullaan vielä varoittamaan. Juudaksen kirjeen tarkoituksena oli toisaalta havahduttaa hänen kuulijansa näkemään, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Kuinka saatana yrittää soluttautua seurakunnan sisälle, niin kuin käärme soluttautuu Edenin puutarhaan. Toisaalta tämän kirjeen tarkoitus oli tuottaa kuulijoilleen lohtua ja varmuutta siitä, että kaikki tämä sekaannus, mitä he todistavat, tämä ei tule yllätyksenä. Tämä ei tullut yllätyksenä Jumalalle, tämä ei tule yllätyksenä hänen apostoleilleen, eikä tämän tulisi olla yllätys heillekään. Päinvastoin, tässä on jotakin, jonka Jumala on edeltäpäin säätänyt tapahtuvaksi. Näin täytyy käydä. Raamatussa todetaan, että ennen Herran Jeesuksen tulemusta suuren luopumuksen tulee tapahtua ja laittomuuden ihmisen tulee ilmestyä. Kun Jeesus antaa henkensä seurakunnan puolesta, hänen tarkoituksenaan, Efesolaiskirja 5:27, Jeesuksen tarkoituksena antaessaan henkensä seurakunnan puolesta on erottaa se maailmasta, on puhdistaa se, pyhittää se. Ja voit olla varma siitä, että Jeesus tulee kyllä puhdistamaan ja pyhittämään seurakuntansa hänen tulemuksensa päivään mennessä. Mutta niin kauan, kunnes Jeesus ei ole vielä palannut takaisin, niin kauan meillä tulee olemaan rikkaviljaa todellisen viljan keskuudessa. Matteus 3:12 ja Matteus 13:30, näissä viitataan siihen, että vasta sitten, kun Jeesus palaa takaisin, tähän asti hän sallii valheopettajien läsnäolon seurakunnan keskuudessa, niin kuin peltomies sallii rikkaviljan kasvavan sadonkorjuuseen saakka. Eli seurakuntana meidän ei tulisi hämmentyä valheopettajien olemassaolosta, vaan ymmärtää, että Jumala on sallinut heidän olemassaolonsa, ja yksi syy siihen on, että hän käyttää sitä keinona pyhittääkseen omiaan. Ja vaikka meistä joskus tuntuisi, että me ollaan yksin, että jokainen seurakunta on valheopettajien kourissa, ja että onko todellisia uskovia enää missään, niin muista se, mitä profeetta Elia ajatteli ja mitä hän valitti Jumalalle. Hän sanoi, että kaikki ovat notkistaneet polvensa Baalille ja ainoastaan minä olen jäljellä. Ja mitä Jumala vastaa profeetta Elialle? Ensimmäinen kuningasten kirja 19:18. Jumala vastaa Elialle. Mutta minä jätän jäljelle Israelin 7000. Kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Jumala on se, joka jätti itselleen 7000. Kuka vaikutti sen, että 7000 uskoi, eikä notkistanut polviaan Baalille? Se oli Jumala. Ja jos Jumala kykenee siihen Elian aikana, eikö hän kykenisi siihen meidän aikanamme? Juudaksen kirjeen vastaanottajat voivat lohduttautua tällä Jumalan kaikkivaltiudella, että Herra toimii kuten ennenkin. Hän ei tee mitään ilmoittamatta sitä palvelijoilleen. Aamos 3:7. No, katsotaan, mitä sitten apostolit olivat ennalta puhuneet. Ja jakeesta 18. Juudas 18. Apostolit, sanoen teille, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Tämä on suora lainaus toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 3, jakeesta 3. Tässä näyttää suoralta lainaukselta. On kaksi vaihtoehtoa, että joko Juudas lainaa Pietaria tai sitten Pietari lainaa Juudasta. Tai, no, olisi kai kolmaskin vaihtoehto, että ne molemmat lainaa jotakuta muuta, mutta kaikista järkevin selitys, niin kuin me aikaisemminkin ollaan sanottu, on se, että Juudas lainaa Pietaria, Herran apostolia. Ja huomaa, että Juudas tekee nähtävästi eron tässä jakeessa 18 ja 17 itsensä ja apostolien välillä. Koska oliko Juudas apostoli? Ei ollut. Juudas oli vain Jeesuksen veli. Ja en tiedä, asettaako tämä hänet korkeampaan vai alhaisempaan asemaan apostoleihin nähden, että hän on vain Jeesuksen veli, mutta Juudasta Jeesus ei ollut lähettänyt samalla lailla kuin hän oli lähettänyt apostolit. No kuinka sitten, saatat kysyä mielessä, kuinka sitten Juudas saattoi kirjoittaa Raamatun kirjoja? Kuinka Juudas kirjoittaa Raamatun kirjan, jos hän ei ole apostoli? Tämä on hyvä kysymys, mutta huomaa, että Raamatun kirjojen kirjoittajien vaatimus ei ole se, että he ovat apostoleja, vaan se, että Pyhä Henki inspiroi heidät kirjoittamaan juuri se, minkä Jumala tahtoo säilyttää seurakunnalle. Luukkaan evankeliumin ja apostolien tekojen kirjoittaja oli kuka? Apostoli Luukas? Ei, vaan lääkäri ja historioitsija Luukas. Kuka kirjoitti Markuksen evankeliumin? Apostoli Markus? Ei, vaan Johannes Markus, joka ei ollut apostoli. Mutta Luukas sai tietonsa suoraan Paavalilta, joka oli apostoli. Ja Markus sai tietonsa Pietarilta, joka oli apostoli. Eli vaikka Uuden testamentin kirjojen kirjoittajat eivät aina olisikaan apostoleita, niin on kaikki Uuden testamentin kirjat kuitenkin kirjoitettu sellaisten ihmisten toimesta, jotka joko saavat tietonsa suoraan apostoleita tai sitten pystyvät vahvistamaan sen, mitä he kirjoittavat apostolien toimesta, joille Jumala oli antanut auktoriteetin. No, Pietari oli ennustanut, että viimeisenä aikana tulee pilkkaajia. Mitä se kertoo siitä ajasta, jossa Juudas eli, jos hänen aikanaan nuo pilkkaajat tulevat esiin? Se kertoo siitä, että Juudas eli viimeisenä aikana. Tämä nähdään myös Paavalin kirjeestä, mutta Pietari oli ennustanut, että uskovien keskuuteen ilmaantuu pilkkaajia. Ja hän kuvaa heitä jumalattomina. He seuraavat jumalattomuutensa himoja ja haluja. Eli aivan samanlainen kuvaus kuin mitä Juudas oli antanut aikaisemmin viitaten järjettömiin eläimiin, jotka vaan juoksee vaistojensa perässä. Nämä jumalattomat harhaopettajat, he eivät voi muuta kuin tehdä pahaa. He eivät kykene muuhun kuin toteuttamaan häpeällisiä himoja. He vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Ja tämä sana tulee myös presensissä. Se on jatkuvaa vaellusta, se on jatkuvaa oman tien kulkemista, himojen perässä. Muistatko sen varoituksen, jonka Paavali antaa Timoteukselle? Toinen Timoteus 2, jae 22. Pakene nuoruuden himoja. Valheopettajat vaeltavat määrätietoisesti kohti himojaan, niin kuin kärpänen, joka menee kohti lamppua ja sitten lopulta polttaa itsensä. No, tiedetäänkö me, mitä nämä valheopettajat sitten Pietarin mukaan sanoivat? Me tiedämme sen toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Hän sanoo jakeesta 4 eteenpäin, mitä valheopettajat sanoivat. He sanoivat, että Kristuksesta, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki on pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennetut, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla tavalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Pilkkaajat ovat tietämättömiä. He ovat tietensä tietämättömiä. He ovat tahallaan tyhmiä. He kieltävät sen, mikä on ilmeistä, että Jumala oli aikaisemmin tuhonnut epäuskoiset maailmanlaajuisessa tulvassa. Ja että he kieltävät sen, että Jumala tulee vielä tuomitsemaan. Eli he kieltävät Jumalan tuomarina. Toisaalta he kieltävät, että mitään maailmanlaajuista tulvaa on ollutkaan. No, tahdon kysyä, onko tämä yleistä nykyään? Kuinka moni kristitty nykyään uskoo, että Jumala hukutti koko maailman Noan ajan tulvalla? Jos tiedät, niin tämä näkemys ei ole kovin muodissa. Sanotaan, että no joo, kyllä. Kyllä siellä oli tulva, mutta se oli paikallinen tulva. Niinkö? Ja Jumala pyysi Noaa rakentamaan arkin. Miksei hän vaan käskenyt Noaa muuttamaan? Kuvataan, että korkeimmat vuorenhuiput peittyivät, mutta tulva oli paikallinen. Minkä fysiikan lakien mukaan? Ja eikö Jumala sanonut, että hän ei enää koskaan tuomitsisi maailmaa samoin kuin Noan tulvan aikana? Jos tulva oli paikallinen, niin mitä se tarkoittaa? Jumala ei enää koskaan lähetä paikallista tulvaa. Tulvia on joka puolella. Eli katsokaa jaetta 19. Harhaopettajat, nämä juuri saavat aikaan hajannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mitä valheopettajat saavat aikaan seurakunnan keskuudessa? He saavat aikaan ainoastaan hajannusta. Miksi seurakunnat nykyään ovat niin pirstaloituneita? Miksi kaikki kristityt eivät vain voi tulla ja olla osa samaa yhteisöä, samaa seurakuntaa? No, se on kaunis ajatus, mutta käytännössä se on hyvin vaikea toteuttaa. Ja alkuseurakunnan tilanne ei juurikaan poikkea siitä, mikä meillä on nykyään. Jos luet, mitä Paavali toteaa, 1. Korinttilaiskirje 11:19. Paavali toteaa Korintin seurakunnalle. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Mä puolue on sana heresia, se viittaa niin kuin harha oppiin. Täytyyhän teidän keskuudessa olla tämmöisiä harhoja, jotka sitten jakavat teitä eri puolueisiin. Ja Paavali oli jo aikaisemmin kommentoinut tätä Korintin seurakunnalle, kun hän oli todennut 1. Korinttilaiskirje luku 1, jakeesta 11. Olen saanut kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessa. Me tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta. Toinen sanoo, minä olen Apolloksen, joku taas, minä Keefaan, ja joku vielä, minä Kristuksen. On niin ihmiselle tyypillistä suosia jotakuta hänen ulkoisen olemuksensa perusteella. Ja kristittynäkin me helposti valitaan itsellemme semmoisia esikuvia uskossa, vaikka me edes tunneta heitä. Jonkun YouTube-videon perusteella katsotte, okei, tässä on hyvä opettaja, uskon kaiken mitä hän sanoo. On tyypillistä ihmiselle takertua johonkuhun ihmiseen ja tukeutua häneen totuuden varmana lähteenä, mutta tahdon sanoa teille, että on olemassa vain yksi, joka on totuuden lähde. Ja ainoastaan hänen luokseen meidän tulee kääntyä ja luottaa hänen sanaansa. Ja tuo joku on Herramme Jeesus Kristus. Ainoastaan hänen luokseen tulee meidän kääntyä, kun epäröimme. Ainoastaan hänen sanansa on totuus, joka pyhittää ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ainoastaan Kristuksen henki voi johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Yksin Kristuksen tulisi olla meidän esikuvamme. Paavali kylläkin sanoi, 1. Korinttilaiskirje, luku 11, jae 1, olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Tämä sana seuraaja on kreikan mimetai, me saamme siitä sanan imitoida. Eli Paavali sanoi, imitoikaa minua, katsokaa minua, ottakaa minusta esimerkkiä minun vaelluksestani. Hän sanoi, imitoikaa minua niin kuin minä imitoin Kristusta. Eli syy siihen, miksi Paavali pyysi muita ihmisiä katsomaan hänen itseensä ja ottamaan hänestä esimerkkiä, koska hän oli täysin varma siitä, että hän katsoi Kristukseen ja heijasti sitä, kuinka Kristus olisi toiminut. Kysymys sinulle on tänään, katsotko sinä Kristukseen? Imitoitko sinä Kristusta? Riiputko hänessä? Onko Jeesus hän, jonka puoleen käännyt ensin, vai onko sinulla joku toinen, jonka mielipiteitä sinun täytyy kuulla ensin? Jos näin on, niin tunnista tämä epäjumala elämässäsi ja hylkää se. Sillä kateuteen asti Herra halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin asettanut. Jaakob 4:5. Ensimmäinen ja suurin käsky on se, että Herra sinun Jumalasi on yksi Jumala. Ja sinulla ei tule olla ketään muita jumalia hänen rinnallaan. Meidän tulee rakastaa häntä kaikesta, sielusta, mielestä ja voimasta. Hyvä on. Etsi käsisi maailman paras teologi. Istu hänen jalkojensa juureen. Opi ja kuuntele, mitä hän opettaa. Kiitä Jumalaa siitä, mitä rikkauksia tuo mies voi tuoda sinulle Jumalan sanasta. Mutta älä missään nimessä laita toivoasi tuon miehen varaan, sillä hänkin on vain erehtyvä ihminen. Ymmärrä se, että kristittynä me ollaan etuoikeutetussa asemassa. Me kaikki. Meillä on Jumalan sana. Se on korkein mahdollinen auktoriteetti. Jos Jumala on puhunut jossakin asiassa, niin se asia on loppuun käsitelty. No mitä meidän tulisi ajatella homoseksuaalisuudesta? No onko Jumala puhunut? Mitä hänen sanansa sanoo? No, mitä meidän tulisi ajatella abortista? No, onko Jumala puhunut? Mitä hänen sanansa sanoo? Tämä tulisi olla meidän asenteemme. Ja silloin, jos kuulet Jumalan sanaa selitettävän, niin ymmärrä, että Jumala ei ole antanut sanansa tutkittavaksi ainoastaan pastoreille tai vanhimmille, vaan kaikilla kristityillä on pääsy hänen sanansa. Ja tämä on juuri se, mistä Paavali antaa kehuja Berean juutalaisille. He ovat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset, sillä he päivin ja öin tutkivat, olivatko asiat niin kuin heille oli sanottu. Apostolien teot 17:11. Eli toivon todella, että testaat sen sanan, jonka kuulet Raamatusta selitettävän. Etkä vain sokeasti luota saarnamiehiin, koska kuka tahansa voi erehtyä. Hyvä esimerkki tästä on saarna, jonka viime viikolla saarnasin, taisin mainita, että Noan isä oli Metusela. No tämä ei pidä paikkaansa. Noan isä oli Lemek ja unohdin hänet sieltä välistä. Eli kuka tahansa voi erehtyä. Juudas toteaa, että valheopettajat, he ovat sielullisia. Henkeä heillä ei ole. Tämä on viittaus siihen, että he eivät koskaan ole olleet uskossa. He ovat edelleen sitä, mitä he ovat aina olleet. He ovat sieluvihollisen lapsia, ja kun he tulivat seurakuntaan, heillä ei ollut mitään arvokkaita motiiveja. He eivät hetken olleet uskossa ja sitten luopuneet siitä, vaan niin kuin aikaisemmin mainittiin, he lähtivät meidän joukostamme, koska he eivät olleet meidän joukkoamme. He olivat lähtökohtaisesti susia lampaiden vaatteissa. Tämä sielullinen on kreikaksi psykikos. Se viittaa siihen, että se puhuu ihmisen luonnollisesta tilastaan. Siinä on viittaus ihmisen sisäiseen korruptioon, joka tulee mädästä sydämestä, kuolleesta sydämestä. Ja Juudas hyvin suoraviivaisesti toteaa, että henkeä heillä ei ole. Jumalan henki ei ole heitä uudesti synnyttänyt. Jumalan sanan julistuksella on näihin ihmisiin erilainen vaikutus kuin mitä sillä on meihin. Ja tämä on hyvä meidän tiedostaa. Täysin sama julistus voi pehmittää toisen sydämen ja toisen sydän paatuu. Täysin sama julistus murtaa ja nöyryyttää toisen, kun taas toisen mieli ylpistyy. Täysin sama julistus on ihana elämän tuoksu toiselle ja toiselle se on kuin mätänevä raato ja sen siitä tuleva löyhkä. Mikä on syy tähän? Miksi toinen uskoo ja toinen ei? Ehkä ajattelet mielessäsi, että no, ehkä ne, jotka ei usko, ehkä ne on vain tyhmiä. Jos he osaisivat ajatella loogisesti niin kuin minä, Jos he vaan niin näkisi vaivaa ja opiskelisi vähän teologiaa, niin... Tai ehkä ajattelet, että toiset vaan nyt on herkempiä hengellisille asioille. Toiset on hengellisiä. Toiset tykkää metsästyksestä, toiset tykkää autoista, toiset tykkää leipomisesta ja toiset tykkää Jeesuksesta. Se on vain jotain luontaisesta ihmisessä, jotain mikä tulee meidän perimän kautta. Tai sitten ehkä ajattelet, että no, ne jotka uskoivat, ehkä he olivat jollakin tavalla kuitenkin parempia. Ne jotka ei usko tänään, ovat huonompia moraalisesti. Ja tähän kaikkeen voimme todeta, että ei, ei, ei. Me voimme yhdessä todeta tähän, että höpö, höpö. Kuka on se, joka tekee eron ihmisten välillä? Eikö se ole Jumala? Eikö se ole Jumala, joka tekee ihmisestä sen, kuka hän on? Jumala on se, joka antaa meille silmämme ja korvamme. Hän tekee ihmisestä sokean ja kuuron. Yksin hän tekee meistä sen, mitä me olemme. Paavali toteaa 1. Korintilaiskirje 15.10. Jumalan armosta minä olen, mikä olen. Voitko tänään sanoa saman itsestäsi? Syy siihen, miksi uskot, ei ole sinussa itsessäsi, vaan Jumalan armossa. Hän on ollut rikas armossa ja katsonut sinun puoleesi, vaikka et ole ansainnut mitään muuta kuin kadotuksen, hänen tuomionsa. Jos todella käsität oman pahuutesi, oman sydämesi turmeltuneisuuden, niin sinun tulisi pystyä katsomaan näitä Juudaksen kuvaamia harhaopettajia ja sanomaan heistä, että ellei Jumalan armo olisi kohdannut minua, niin siinä olisin minä. Ellei Jumalan armo olisi kohdannut minua, niin olisin yhtä hukassa. Ellei Kristus olisi vapauttanut minua synnin ja kuoleman vallasta, niin olisin edelleen maailmassa vailla toivoa. Mutta nyt meillä on toivo. Kristus ei nimittäin ole ainoastaan sovittanut meidän syntejä ristillä. Hän on myös elänyt puolestamme täydellisen kuuliaisen elämän, jonka Isä Jumala lukee meille. Ja me saamme olla Kristuksessa. Kaikki todellisesti uudesti syntyneet. Me olemme kuolleet Kristuksessa. Me olemme ylös nousseet hänen kanssaan. Kaikki, mikä on Kristuksen, on meidän. Jos me olemme uskoneet, niin Pyhä Henki on kastanut meidät Kristukseen. 1. Korinttalaiskirja 12.13. Anna tämän totuuden puhutella sinua tänään. Jos olet Kristuksessa, Isä Jumala näkee sinussa ainoastaan Kristuksen rajattoman vanhurskauden ansion. Kaikki, jotka kääntyvät synneistään ja kääntyvät Kristuksen puoleen uskossa, luottaen, että ainoastaan Jeesus voi pelastaa meidät Jumalan vihalta, joka kohtaa kaikkea pahuutta, nämä ihmiset saavat vastaanottaa Jumalan oikeuden olla hänen lapsiaan. Kristus kuoli ja ylös nousi kolmantena päivänä. Ja me saamme haudata entisen elämämme ja jättää sen ristille. Me saamme nousta Kristuksen kanssa elämään uutta elämää hänen henkensä johdatuksessa. Aamen. Rukoillaan. Isä, todella me kiitämme sinua sanasi voimasta muuttaa meitä ja vaikuttaa meissä henkesi kautta tahtoa ja tekemistä. Isä, me kiitämme sinua pelastuksesta. Kiitos, että et ole jättänyt meitä omien intuitioimme ja arvauksiemme varaan, vaan Herra, olet antanut meille sanasi ja puhunut meille selkeästi. Ja Herra, olet antanut meille myös hengellisen näkökyvyn tietää tahtosi, jonka olet meille ilmoittanut. Ja Herra, kun me katsomme näitä Juudaksen kuvauksia valheopettajista ja heidän hengettömyydestään, Herra, anna meidän sisäistää se, että kuka tahansa meistä voisi olla Juudaksen kuvaama harhaopettaja, ellet sinä olisi meitä armahtanut. Anna meille kiitollinen mieli, pelastuksen riemu. Kiitos Herra siitä suuresta pelastuksesta, jonka olet meille valmistanut Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että emme saa sitä, mitä ansaitsisimme, vaan saamme sen, mitä emme ansaitse. Suurimman lahjan, jonka kukaan voi saada, Jumala, sinut, saamme sinut. Jeesuksen nimessä rukoilen. Aamen.